101 The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin ka imaneysa mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah 8-ka bisha Januari ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 10:00 fiidnimo. Idaacadda Isaaka iyo Caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinayaa anoo Ismaaciil Xuseen Farcha. qodobadan idinku hayno idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Kenya oo dhowaan joojisay sharci darrona ku tilmaantay tallaabada ay dowladda madaxweyne Ruto ay ku doonaysay in ay ciidamo boolis ah oo nabad ilaalin ah ay ugu dirto dalka Haiti.
go'aankii maxkamaddii ka gaartay arrintaas go'aan kama dambeyn waaye. go'aanka asaga ah oo maxkamadda ay ku tilmaantay in barnaamijka misalna nidaamkii waddanka Kenya ee dowladdeena wadatay oo kun poliista Kenya kamid ah inay u diraan waddanka Haiti ayaa dib u dhigaysa arrintaas, barnaamijkaasna marka wax kama jiraan buu noqonayaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland oo ugu baaqay golayaasha sharci dejinta inay khilaafka soo kala dhex galay ee dhinaca doorashooyinka ay ku dhammaystaan wadahadal iyo isfaham dhexdooda ah. wararkii ugu dambeeyey ayaad sidoo kale maqli doontaan ee diyaar garowga ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka maamul goboleedada oo dhex mari doonta Hir Shabeelle iyo Galmudug. qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horeyse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo ay maamusho Xamaas ayaa sabtidii sheegtay in 147 falastiiniin ah la dilay, halka 310 qof oo kalena la dhaawacay 24 saacadood ee ugu dambeeyey. tirada guud ee khasaaraha dhimashada ayaa haatan kor u dhaaftay 22,270 qof, halka tirada dhaawacuna ay ka badan tahay 460,000 oo qof tan iyo wixii ka dambeeyey 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. xuseen al-sheekh xogeyaha guud ee BLO ayaa sabtidii soo saaray codsi isagoo ugu baaqay dalalka joojiyey dhaqaalihi ay siin jireen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka falastiiniyiinta in ay dib uga fikiraan mowqifkooda. talyaaniga ayaa noqday dalkii ugu dambeeyey ee go'aansada in uu hakiyo dhaqaalihii uu siin jiray ururka qaramada midoobay ee dhinaca falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNWAR oo ama UNRWA, iyada oo la eegayo eedeymaha ah in qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiskaasi in laga yaabo inay ka qayb qaateen weerarkii 7-dii Oktoobar ee lagu qaaday Israel. Australia, Canada iyo Mareykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay joojiyeen dhaqaalihii ay ku bixin jireen hay-addan eedeymaha loo soo jeediyey. Mareykanka iyo Ciraaq ayaa markii ugu horreysay si toos ah u yeeshay wadahadal sabtidii, iyagoo ka wada hadlaya sidii loo soo afmeeri lahaa isbahaysiga Mareykanka hogaaminaya ee ka dhanka ahaa kooxda ISIS. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shia al-Suudaani ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu martigeliyey kulankii ugu horreeyey ee laba geesood ah, kaas oo Ciraaq iyo Mareykanku ay si toos ah uga wada xaajoonayaan in lasoo afjaro howlgalka isbahaysiga Ciraaq. wadahadalladan ay yeesheen labada dhinac ayaa kusoo beegmaya xilli ay sare u kaceen weerarada dhinaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lala beegsanaya ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Siriya, kuwaas oo ay qaadayaan kooxaha gacansaarka la leh Iiraan. ugu dambeyntiina, laba madxaf oo ku yaala dalka Britain ayaa dib ugu celinayaan idhaahda dalka Ghana alaabooyin dahab ah iyo kuwo qalin ah oo laga soo xaday dalkaas, iyada oo la raacayo nidaamka wakhtiga dheer ee dib u celinta amaahda. arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo hay-adaha Ingiriisku ay haatan la kulmayaan baaqyo ku aadan in ay dib u celiyaan alaabooyin ay soo qaateen xilliyadii ay boqortooyada Ingiriisku ka talinaysay dalalka caalamka. dhegeystayaal, intaas waxaa nagaga warkeenay dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa dhowaan joojisay sharci darrana ku tilmaantay tallaabada ay dowladda madaxweyne Ruto ay ku doonaysay inay ciidamo boolis ah oo nabad ilaalin ah ugu dirto dalka Haiti. dowladda oo diiday go-aanka maxkamadda ayaa la filayaa inay racfaan ka qaadato go-aankan. go-aankan maxkamadda sare ee Kenya ayaa caqabad ku noqonaya tallaabadii ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay bishii Oktoobar ee sannadkii hore ay ku ansixiyeen in Kenya ay hoggaamiso ciidamada booliska nabad ilaalinta ee la geynayo dalka Haiti. haddaba muxuu ka dhigan yahay go-aanka maxkamadda sare ee Kenya? maxayse tahay tallaabada xigta ee arrintaasi? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey garyaqaan Suleymaan Bashiir Saalax oo ah sharciyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi.
Walaal, maxkamadda shalay go-aanka ka soo baxay waa go-aan kama dambeyne oo dib u dhigayo barnaamijkii dowladda Kenya ay ku wadatay in ay 1,000 booliska Kenya ka mid ah ee u dirta waddanka Haiti in oo ay ka qayb qaataan xaaladda oo amni ku soo celinta iyo nabad sugidda dalka Haiti. marka go-aanka ka soo baxay maxkamadda sare wuxuu la mid yahay go-aanka ka soo baxay isla maxkamadda ayadee bisha 19-aad sanadkii soo dhaafnay oo ahaa 2023-da. bisha sanadkan soo dhaafnay waxaa ka soo baxay maxkamadda go-aan kooban oo lagu sugayay inuu dacwadan la dhageysto si guud, sifa go-aan rasmi ah, go-aan kamil ah ee maxkamadda uga gaarta. go-aankii maxkamaddu ka gaartay arrintaas go-aan kama dambeyn waaye, go-aanka asaga ah oo maxkamadda ay ku tilmaamtay in barnaamijka misalna nidaamkii waddanka Kenya ee dowladdeena wadatay oo 1,000 booliska Kenya ka mid ah inay u diraan waddanka Haiti ayaa dib u dhigaysa arrintaas. barnaamijkaasna marka wax kama jiraan buu noqonayaa.
marka dowladdu waa ay diiday go-aanka maxkamadda, kuma faraxsana? maxay kula tahay tilaabada xigta dowladda ay qaadi karto uu noqon karaa?
walaal, maxkamadda dowladda Kenya waxay sameyn kartaa misalna waxa u furan waxay noqon inay racfaan ka qaadataa maxkamadda go-aanka ka soo baxay. racfaankaasoo ay geynaysa mise ay la tiigsanaysaa ilaa iyo maxkamadda racfaanka. marka maxkamadda midda ka sarreysa maxkamadda racfaanka ah muddo 14 cisho gudaheeda ayaa la rabaa in maxkamadda dowladda in dowladda Kenya ay racfaanka ku qaadata. afhayeenka dowladda wuxuu ka hadlay arrima noocaas ah, wuxuuna tusay inuu dowladda Kenya ay ku tala jirto inay racfaan ka qaadan doonto go-aanka ka soo baxay maxkamaddan. marka maxkamadda racfaanka ayay la tigsan doontaa. marka maxkamadda racfaanka ayaa ka gaari doonta go-aan kale in oo ay waxay noqon doontaa marka inay maxkamadda racfaanka ku raaci doonto go-aanka ka soo baxay maxkamaddan sare mise inay daaqada ka tuuri doonto go-aanka ka soo baxay maxkamaddan oo ay u ogolaan doonto dowladda Kenya in barnaamijka Haiti boolis u dirkeeda inuu socon doono. marka go-aankaas baan sugi doonaa haddii dowladda Kenya ay go-aansato inay maxkamadda racfaanka aaddo.
go-aanka maxkamadda sare ee Kenya ay ku diiday tilaabada ciidamada Kenya ee ciidamada booliska ugu direyso Haiti wuxuu imaanayaa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay uu jiray khilaaf ama dagaal afka ah oo u dhexeeyey madaxweynaha iyo hay-adaha garsoorka, gaar ahaan maxkamadda sare oo uu musuqmaasuq ku eedeeyey. marka ma la is dhihi karaa go-aanka maxkamaddu ay ku diiday in ciidamo loo diro Haiti arrintaas ayay la xiriirtaa?
maya saas. inkasta oo uu ka jira buuq ka taagan dowladda, qaybta uu madaxweynaha u weynyahay iyo qaybta maxkamadaha, go-aanka shalay ka soo baxay maxkamadda waa go-aan oo sharciga ay ku tiigsanaysa, waana go-aan oo ku sadaysan qodobka 204-aad ee dastuurka waddanka Kenya. haddaan ku bayaamiyo, maxkamadda waxay dhahday qodobka 204-aad wuxuu u ogol yahay in dowladda Kenya ay u dirto ciidanka ciidanka Kenya ayaa loo ogol yahay in wadamada dariska mise dibadaha loo dira sifo oo amni sugis ay sameeyaan mise ka qayb qaadasho barnaamijyada noocaas ah, laakiin in booliska wadanka Kenya loo dira wadanka banaankiisa dastuurka wadanka Kenya ayaa mamnuucaya. Marka maxkamadda go'aanka ay gaareysay waxay la cuskatay qodobka 204-aad, waana go'aan ku sadeysan qaabka iyo nidaamka dastuurka wadankeenu u qoran yahay. Marka ma aha arrin oo la xiriirto buuqa mise walaaca ka dhexeeyay maxkamadaha iyo dowladda wadanka Kenya.
Suurtagal ma tahay in maxkamaddu raacfaanka haddii ay ku raaci weydo maxkamadda sare in ay ka laabato go-aanka ay gaartay maxkamadda sare?
Walaal, way adag tahay in maxkamadda raacfaanka ay raaci wayso sida uu maxkamadda sare ay shalay soo go-aamisay, maadaama oo haddaad akhrisid dastuurka wadankani Kenya qodobka 204-aad si waadix ah ayuu u sheegayaa in booliska wadanka Kenya aan loo diri karin wadanka dibadihiisa. Waa qodob cad waay. Marka tilaabada horeysa waxay ahayd dowladda Kenya haddii si fiican sharciga taladiisa la siin lahaa, mise haddii iska eegi lahayn dastuurka wadanka habka u qoran yahay, meesha maanta ay taaganta may imaateen. Waxaa kaloo jirta dowladda Kenya go-aankan shalay kasoo baxay maxkamad aad bay u sugeysay. Askarta kunka askari waa la diyaariyey oo diyaar bay ahayd in wadanka Haiti loo diro sifo ay uga qayb qaataan amni sugitaanka. Marka laakiin hadda waxay ku qasbi doontaa in ay dowladda raacfaanka qaadato go-aankan maxkamadda raacfaanka ee aada, taasna ma aha maalin mise loo maalmo qaadanta bilooyin. Marka barnaamijkii dhannaa dib ayuu u laabtay. Haddii aan fiiriyo masada fikradayda kadibtana, anigu waa qareennada kamida wadankani, maxkamadda racfaanka waxay u egtay inay ku raaci doonto maxkamadda sare go-aan ka soo baxay, maadaama si qayaxan uu qodobka 204-aad ee dastuurka wadanka uu mamnuucayo in booliska Kenya loo dira wadanka dibadiisa mise wadanka banaankiisa. Midda waa arrin sharci darro ah, dastuurka wadankan uu kasoo horjeedaa, maxkamaddana qodobkaasay cuskatay, maxkamadda racfaankana qodobka way u caddahay, wayna arkaysaa, marka kama leexan karta.
Marka iyada dowladdu maxaa kaloo tilaabooyin kaleoo ay ka qaadan kartaa go-aankaas?
Law mid waay in ay dowladda Kenya sida dastuurka iyo sharciga wadanka uu qoraayo ay sameysa, mise in oo ay maxkamadda go-aamadeedu aysan raacin oo ay jibisa amarka maxkamadaha. Middaasna waa mid aan aragnay marar badan oo dowladda Kenya waxay kamid tahay dowladaha oo maxkamadaha amarkooda mararka qaarkood aansan raacin.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Suleymaan Bashiir Saalax oo ahaa sharciyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayuu u warramiyey. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Guddoomiyaha dalladda ururada aan dowliga ahayn ee Soomaaliland ee SONSOF Anwar Cabdiraxmaan ayaa ugu baaqay shirgudoonka guursida iyo wakiilada in ay wadahadal ku dhammaystaan khilaafkii dhowaan ka dhashay xeerarka doorashooyinka. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo maalmihaynu kasoo gudubnay uu muran dhinaca sharciga ahi u dhexeeyey golayaasha guurtida iyo wakiilada, ayaa waxaa wararka ugu dambeeyey ee laga helayo golaha guurtidu ay tilmaamayaan in golaha guurtida ee Somaliland ay go-aansadeen in waanwaan iyo wadahadal lagu dhameeyo khilaafka xeerarka doorashooyinka Soomaaliland ka dhashay, kaasoo xilligan u dhexeeya labada aqal ee guurtida iyo wakiilada, kadib markii madaxweynaha Soomaaliland uu golaha guurtida ku celiyey xeerarka doorashooyinka ee xeer 14 iyo xeer 19, kuwaasi oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada. Inkastoo oo aanay wax wari ka soo bixin shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada, haddana geesta kale waxaa jiray in sabtidii shalay golaha wakiilada Soomaaliland aanay wax shaqaa qabanin oo goluhu uu fasaxaha. Geesta kale, ururada bulshada rayidka ayaa soo dhaweeyey in labada aqal ay ka odayayaan islamarkaana ay ku dhammaystaan si wada hadal ah iyo dariiq wada shaqayneed wixii ay ku kala rayi duwan yihiin ee la xidhiidha xeerarka doorashooyinka Soomaaliland oo muhiim u ah u diyaargarowga doorashooyinka. Guddoomiyaha dalladda ururada aan dowliga ahayn ee bulshada rayidka ee SONSOF Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaan weydiiyey sida ay u arkaan SONSOF ahaan wada hadallada iyo waanwaanta la sheegay in labada aqal ee guurtida iyo wakiilada shirgudoonkoodu ay ka leeyihiin muranki xeerarkan
een qadar aad iyo aad loo maasan tahay een waxaan u aragnaa in waan soo dhaweeynaynaa in labada shir gudoon iyo labada golaha degan uga wada hadlaan labada sharciye oo maray wax ka bedelka ee kaabista heegan doorashooyinku sidaan horba soo jeedinay waa muhiim in wixii khilaaf ah in isfahan lagu dhameeyo oo magaranaysa la isu joojiyo oo la isqaniyo een Soomaaliland saas ka warqabto horeysay iyo dambaysaba waxa dawladnimadeeda sar u ahaa in la isu joojiyo la isdegeysto la isqaniyo la isuga garaabo sidoo kale waxaan ku kalsoonahay oo aan ognahay in labada shir gudoon heshiis buuxa ka gaari doonaan murankan oo muddo soo yar jeedamay een xeerarkuna sidoodaba waa arrimo masiiriya oo u baahan in maama qaabaynaya nolosha jiilal fara badan sidaa awgeed waa daruuri in markasta xeerarka lagu culminayo ama xeerarka la sameynayo lagu jaangooyo maslaxadda guud lagana dheeraado wixii danaysiyo kooxayna marka runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa
Amar Cabdiraxmaan Warsame ayaa geesta kale isul taagay dhabbadii ay soo mareen iyo curintii hore ee wadahadalladii laysaga dabqaaday saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliland taas oo markii ugu dambeysay odayaal dhaqameed ka mid ah beelaha Soomaaliland ay ku soo gabagabeeyeen qodobo keenay isafgarad iyo heshiis siyaasiya
adu xarisnaayay xeerarku waa runtaa muddo soo jeetamayeen een horanada waa kuwii muxuu ahaadee odayaashii beesha bariga burca ay muxuu ahaadee iswaafajiyay sidii la sidoo si doorashada dee loo qaban lahaa marka labada gole waxaa laga filayay uun xeerka iyo heshiiska ay stakeholdersku ama darayaasha doorashooyinku ay gaareen inay soo waafajiyaan xeerarka iyo dastuurka dalka runtii shaqo badan bay qabteen labada goloba shaqada aad iyo aad fiican bay qabteen meel fiican way soo gaarsiiyeen xeerkiina wuxuu ahaa ee fuldiri xeerlaynta waa labadaba wax ka bedelaya kaabista ay ku sameeyeen waxaana filayaa in dhamaan wax ka bedelka ay kaabista ay sameeyeen inay ahayd wax loo baahan yahay oo waqtigeedii yimi waxaa si ka muhiim ah in doorashadii muxuu ahaa lagu galo waqtigeedii inay ku qabsanto
ugu dambeyna gudoomiyaha dalada Sons of Anwar Cabdiraxmaan waxa ugu baaqay saamilayda siyaasadeed ee Soomaaliland iyo hay'adaha kala duwan ee ku shaqada laba in laga wada fikiro danta guud iyo
kan uu rabo shahaadada anagu waxaan soo jeedinaynaa kullay in doorashadu de waqtigeedu ku qabsoonto waayo qadara wadka warqabtaa 2-3 sano u dambeeyay Soomaaliland jirtay waxyaabihii lagu kala baxay ama magaranaysa waxa aan ku soo caana maalay waxa ahayd habkan qoriso dhiibka ama doorashooyinka nabdoon ee dalku muxuu ahaa intaasoo jeer ka dhacday marka markastaba in dhinaca doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda talaabo loo qaado waa soo dhaweynaynaa waana ku ammaanaynaa stakeholderska iyo danayaasha doorashooyinka
maalmaha soo socda ayaa la filayaa in warar rasmiya ay ka soo baxaan wadahadalkaasi labada geesood ee shir gudoonnada wakiilada iyo guurtidu mid dalka uu keeno Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
waxaa la sugayaa ciyaartii kama dambeysta ahayd ee tartanka ciyaaraha maamul goboleedada oo bariyahanba ka socday magaalada Muqdisho waxaana ciyaarta kama dambeysta ah ku loolamaya xulal kala matelaya Hirshabeelle iyo Galmudug hadaba diyaar garowgii ugu dambeeyay warbixin amurtaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA dhinaca ciyaaraha Macad Cali Xidir
maalinta birito ah waxaa la balansan yahay ciyaarta kama dambeysta tartanka dowlad goboleedada iyo gobolka Banaadir oo ay isugu soo hareen maamulada kala ah Galmudug iyo Hirshabeelle ciyaartooda labada xul ayaa siyaabo kala duwan waxa dhiirigelin lagu sameeyay magaalada Muqdisho ka hor ciyaarta finaalka ee ka dhacaysa garoonka ciyaaraha ee Muqdisho labaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya laga soo doorto Galmudug wasiirro iyo marti sharaf isboortis ayaa habeenkii xal ahaa waxay xadigaha Galmudug u sameeyeen xaflad isugu jirtay casha sharaf iyo dhiirigelin taasoo muujinaysa in liinta siyaasadda ee labada maamul ay ku loolamayaan ciyaarta u dhaxaysa Jowhar iyo Dhoosamareeb waa kuwan xildhibaanada laga soo doorto deegaanada Galmudug sida qaal Cali Shareef iyo xildhibaan Yasin Cabdullaahi Maxamed Farey oo labadaba si isku mid ah u sheegay in koobkan ay doonayaan sanadkan in laga dejiyo deegaanada Galmudug
waxaan rabaa daruur wareeyo ciyaahay laakiin Galmudug waa laga hayaa xulaha ciyaarta way ka duwan tahay ciyaarii hore waa dadkii maamulada sidii waa inay soo galaan ba in ciyaarta deegaanka maamulada waa ku jir waayo waa ka dhexeen marka maamulkii soo gaaray haddana Galmudugga ciyaartii ka horeysatan Galmudugga Banaadiraas ku soo hartay koob kale Banaadiraa qaatay laakiin waxaan isleeyahay Banaadir sanadkan koobka waa Galmudugga sanadkan dhalinyaradeenni Galmudug
nimayo waxaa idinka rabaa adinkoo koobka gacanta ku wada maalinta dhaweyso oo hadda semifinalka hirshabeel soo ku imaato ortii soomaa niyo masiib waa la seeriye waxna sheegsheegi kare ilaa ay dhammaato baasha markee habeenka dabaaldega rabaa saddex ilaa waxaa loo marabaa hadda inaa sii booteeyo laakiin waxaa idinkaga baahanahay inaa hadda ortiina faankeeni aa ficil ku dartaan reegilmin haddaan ay faankeena waana lagu yaqaanaa magaalada maalinta badan waa la kala duuntaa dadka taleefanada waa dirsadaa notificationada ku bata internetka waa la kala duuntaa maalinta waxaa rabaa magaalada inaa xeer albaabada u laabo
sidaasi lamid ah xulka kubadda cagta ee Hirshabeelle ayaa iyaguna gudoomay abaalmarinno iyo dhiirigelin uga timid xildhibaanada laga soo doorto deegaanada Hirshabeelle sida Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale iyo Nabadan Abaabul oo si wadajir ah arabka ugu adkeeyay in ay u qalmaan in koobka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sanadkan laga dejiyo deegaanada Hirshabeelle
waxaa ogaataan garoonka markaad gashaan Bisniinta markaad ciyaareysaan niyadana ku haysaan kubadda waa cad iyo madow waa badinaysaan ama waa laga badinaa marka hore saasina ogaataan laakiin annaga walaahan waxa uu galeena garoonka inaa koob ka soo qaadno reer galmudug ayo Banaadir la ciyaaray gool laga dhaliyay asay dadka farxeenay boobodeen war maxay la farxayaan gool baa magayl naga dhaceenayeen marka hadda waa la soo gaaray dadkii laba heen noqdeen waxaan marka arkaa hadda reer galmudug gabdhahooda oo ooynaa marka laga soo bacha ama ooynaa markay bachaan marka waa is adduunyada way is bedeshay aad ugu faraxsanahay marabna baraha bulshada inaan ka faano marabna inaan dadka wax ka sheegno intaan nirin waa kaftan wixii daahadna waa cidda waa la yaqaana way timaala ku soo daahday reer Hirshabeelle dhan waa iimaan la ku soo daahayaan haddaan nimid
meesha oo Ameerikaanka la geeyay Irish ka qabsaday ee Cali Beesteenka la geeyay sii socotiin horta ogaada iska soo celsha banooni dhanna iyo maahan banooni waa kawaytaha waxa wacas oo hadda tumaytadaba beri dib ha loo dhigaa la yidhi dad oo sii dhaawacana inay reestaan la suga waxaan rabaa dadka indhaha inay kala qaadaanaan rabnaa meeshaan ducaalow ilaahay waxwaa ku siiyey waxaagana allah kuu barakeeyo ilmaa xataa garoonka jowar uma dhisna xataa qof lagu hadlayahayana ma jirto
ciyaarta aadka u xiisaha badan ayaa loo ballansan yahay in beri oo isniin ah lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho kulanka finaalka ayaa marka hore loo qorsheeyey in la ciyaaro sabtidii shalay hal yeeshee wadardaar ka yimid madaxtooyada qaranka ayaa baajiyey in la dheelo waxaana qorshuhu yahay in kulanka finaalka uu ka qayb galo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud maad cali xidir v o a muqdisho
qaar ka mid ah dhalinyarada ka dhoftay xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab ayaa bilaabay inay taageero u fidiyaan qaar ka mid ah dadka aragoodu liito ama kuwa aan waxba arag ee u baahan qalliimada degdega ah in ka badan 500 oo qof ayaa toddobaadkii hore indhaha loogu fiiqay xiriiraha dhadhaab taasoo noqonaysa sanadkii lixaad ee ay taageero noocaas ah helaan warbixin amurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha v o a maxamed baaruud xuseen
mashruucan ay fulinayaan muxsiniin Soomaaliyeed oo jooga waqooyiga Mareykanka iyo qaybo ka mid ah Kanada ayaa waxa ka faa'iideysanaya in ka badan 500 oo qof oo qallin in dafiiq lacag la'aan loo sameeyo
soo banuurada waa waan bogsoonay sanay asalay markaan ku imaanay waxba ma arkayni alxamdulillaah shukraanta waqa gacmahaada waan arka meel walba waan dad kale qulquli waan arka boqorka ma hada iskale yajad nasiiba meel afsiraha idin ka dhig
qaar ka mid a dadka indhaha loo fiiqay ayaa muujiyay dareenkooda
waxaa la dhahaa cadow siyaad cabdi dadka waxaan ka mid ahaa indhaha loo fiiqay runtii muddo dheer bay ugu qaatay inaan isha fiiqdo dhaqaalihii baa zaid ee fiiqitaanka haddii la dhaho waxaan u mahadcelinaynaa intii ka qayb qaadatay kuwii sadaqada la baxay ee intan oo khalqiga muslimiina meesha isku imaatay ku bixiyey yaan ku mahadcelinaynaa sadaqadoodana inay ilaahay meesha ay la rabeen u gaarsiiyo maanta indhihii baa noo wala furan annagoo 100 dhanba hadda inta joognaa 100 oo keeno waaweyn baan wada qabnaa waxaana kaloon codsanaynaa weli haddii ay aboodaan reer North America Masjidul Ciisa Ibnu Maryam iyo saaxiibadii reer Canada waan u mahadcelinaynaa mar labaad mar saddexaad waxaan rabnaa inay weli sii wadaan
بيغي محمد فارح والدها وإلهي بان هرطة مهد علينا إنا أولك دادكي تبرع النوف في دي بل يديد ميلة جوان با ويمهد سيهين وانا أدعينا إنا إنديه بان الله فيقي وحبانا كو أرقني إلهي بان مهد عن إسكاله دادكي ما فيقي بان مهد عن إسكاله وانا أدعينا إنا إني وحي الدون هيانو خير أردن الله سيه
waxay u mahad celiyeen dadkii hirgeliyay qalliinkan
magacayga aamina aadan xaasiba la dhahaa waan mahad celinaynaa ilaahay inta daawada noo keenta khayr iyo baraka allah sii allah barakeeyo way yar xanuunaysaa laakiin waxaan ku arkaa marka laba sano is idansanay aan waxba ku arki laa marka inta noo keenta daawada khayr iyo baraka allah siiyo ilaahay ha barakeeyo waan u duceynaynaa
qaar badan oo kamid ah bukaankan sanooyin waxba maysan arkin balse hadda waxa u bariyay waa cusub sida ay sheegeen
ah sadiq yusuf boqolkii boqol iyo walaalyaal waa mahadsantihiin dadkii kor waxaan noogu soo asaasi idinkii oo inta hadda noogu hool galay oo hadda naga hadashay waa u mahadnaq waa idin mahadnaqdi maahay baraka iyo ziyadaha idin sii dhah wax baan ka aragnay laba sano aniga naftay isu maxanuunayni waa aragtida unaa laga mideeyay alxamdulillaah hadaan wax kasta waa arkay hayaa
waxaan lahaa cali cabdi axmed hindi baa nala fiiqay oo had idinka arkay baa aan sheeg idinka meesha idin amerika yaa aan arkay u dhowdahay marka ilihi waa fuul bay noo noqdeen
barnaamijkan oo soo bilowday sanadkii 2019 ayaa waxaa maalgeliyay qaar ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee ka dhoofay xariiha qaxootiga ee dhadhaab
magacayga waa ibraahim bashiir axmed oo ku nool dhagaxley xaafadda b tree dadka indhaha noo fiiqay oo qurbaha aaday waan idiin duceeyey insha allaahu allah ha idan barakeeyo ubadkiina baari allah ha idinkaga dhigo gaalada sharkeeda allah ha idanka qabto
maxamed baaruud xuseen v o a dhadhaab
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a dhadhaab maxamed baaruud xuseen ha tana dhegaystayaal waxaan jalleecaynaa dhinacii heesaha
Allah hi gar gaare allah 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 i gar gaare imanad garabine
heestaasina waxay gabagabootahay idaacaddeennii subaxnimo anoo ismaaciil xuseen farjar iyo nuur xasan nuur oo dhinaca farsamada ee idinla socotiin iyo tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.